Háttvirtur, eða hæstvirtur, jafnbreytti ábyrgðar. Við höfum átt mjög góð samskipti og ég viðurkenna að þetta mér umfangsmikið frumvarp sem kemur hér fram. Og hérna erum við að reyna að gera eitthvað sem mun leiðar af eitthvað miklu meira. Ég segi, ég myndi vilja af hvern einasta frumvarp sem kemur hérna fram. Við þurftum ekkert að laga, við þurftum ekkert að ræða og við þurftum ekkert að liggja svo mikið í. En ég ætla að segja hér hins vegar að ég er frekar fegin. Fyrir alltaf að vinna. Ég taldi upp hérna 27 gestir en það telur ekkert með hennar tvísvarsinnum sem ráðuneytinu kom með heilt lið. Það var kannski bara 30 eitthvað gestir sem kom mörgum sinnum. 22 umsagnir. Ég mér þakklátt fyrir alla umræði sem hefur komið hérna fram. Ég þakklátt fyrir þess að við erum að koma með breytingur og við erum að ræða það og að við munum vakta yfir að þetta gengur vel áfram. Óháð hvernig það kemur til okkur. Hérna við erum að tala um eitthvað nýjung, við erum að reyna eitthvað og við þurfum að viðurkenna. En hvað var það? Þú byrjiði aðeins með hérna innri eftirlit og ytri og ef það eitthvað og svona. En eftir ætla ég að vitna í hérna seinasta heimsók sem við fengum og reynsla þeirra. Og bara það að heyra menn situr við borð og segir það komi ljós og við þurftum að hafa innri eftirlit. Mér finnst það svolítið magnað því að við kannski hugsum ekkert að við þurfum að hafa einhver innan okkur hús sem hugsur jafnréttismál. Þegar það kemur í ljós þá menn alveg stíga tilbaka og segir wow, við verðum að gera þetta rétt. Svo að kannski, með tillit til þess að frumvarp, það að við erum hér með innri eftirlit og við munum stofna eitthvað ytri eftirlit, við segjum líka, wow, við þurfum að gera þetta rétt.
Forseti lítur svo á að samkomulag sé að þingfundur geti staðið lengur en hvað þingsköp kveða á svo að unnt sé að ljúka umræðu dagskrármálið.